Prevod sa persijskog na švedski jezik. Najpre moramo istaći informaciju da su prevodioci i sudski tumači osposobljeni za kompletnu obradu svih dokumenata, tako da se prevod ostalog vrše direktni prevodi ličnih dokumenata sa persijskog jezika na švedski, ali i onih koje se podnose nadležnim institucijama, poput na primjer različitih tipova potvrda, uverenja i izjava, odnosno saglasnosti. U ovom slučaju kompletna obrada uključuje i prevod svakog dokumenta u pomenutoj jezičkoj varijanti, ali i overu od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Isto tako, oni mogu da po zahtevu klijenata obrade celokupnu sadržinu različitih vrsta dokumentacija, a što se odnosi na tehničku i poslovnu, ali i na tendersku, potom medicinsku i građevinsku. Specijalizovani su zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford i da izvrše uslugu koja podrazumeva direktan prevod pravnih akata sa persijskog jezika na švedski, te će također kompletno obraditi i prepis ocena, ali i svaki drugi dokument koji je vezan za obrazovanje, te onaj koji se odnosi na nauku. Zainteresovani za obradu ovakvih sadržaja imaju obavezu da originale na uvid donesu u najbliže predstavništvo ove institucije ili da ih pošalju preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom. Inače se to zahteva samo zbog izvršenja overe, zato što ovlašćeni sudski tumač ima dužnost da sa originalima uporedi svaki prethodno prevedeni dokument. Naime, on pečat stavlja na onaj preveden dokument čija je sadržina potpuno ista kao i u originalu, a ako ima odstupanja mora biti izvršena usluga redakture. Srećom po klijente kojima je potrebno samo da već preveden dokument dobiju i overen. Ova institucija zapošljava i korektore i lektore, tako da je i usluga redakture dostupna po potrebi. Budući da ima i onih klijenata koji nisu u potpunosti informisani o tome, moramo naglasiti da se korektura i lektura vrše i za sve ostale sadržaje, a ako lice koje ih je prevodilo nije to učinilo prema pravilima, pa je potrebno da ovi stručnjaci isprave njegove propuste. Svakako da će sudski tumači i prevodioci, u skladu sa aktualnim pravilima, obraditi bilo koji dokument, ali postoji usluga koju oni nemaju pravo da izvrše, a može uticati na tok obrade. U pitanju je overa haškim pečatom, koja se nalazi u nadležnosti osnovnih sudova Republike Srbije. Zato se i preporučuje svakome koji je zainteresovan za obradu dokumenata u toj varijanti jezika, da se prvo obrati pomenutim službama i dobije sve informacije o overi takozvanim apostil pečatom, a što je njegov drugačiji naziv. Vrlo je važno da sazna i kada se on na konkretne sadržaje mora staviti, jer je zakonom tačno definisan način overe njime, a sa tim informacijama se klijent mora samostalno upoznati. Pošto zaposleni ove institucije budu izvršili prevođenje dokumenata sa persijskog jezika na švedski, to će biti predočeno da može lično da dođe i preuzme kompletno obrađene sadržaje, a po zahtevu mogu biti isporučeni i na željenu adresu. S obzirom na to da je konkretna usluga dodatna, to znači da klijent mora plaćanje da izvrši naknadno, odnosno kada bude od kurira preuzimao prevedena i od strane ovlašćenog lica overena dokumenta. Činjenica je da sudski tumač i prevodilac maksimalno poštuju zahteve klijenata, te prevod dokumenata u toj kombinaciji jezika i overu izvršavaju u najkraćem mogućem roku, ali po zahtevu vrše i hitan prevod dokumenata. Zapravo oni tada pružaju navedene usluge u mnogo kraćem roku, ali je postupak dostavljanja sadržaja na obradu drugačiji baš iz tog razloga. Naime, potrebno je na mail prvo da klijenti dostave skenirana dokumenta, a dužni su posle toga originale na uvid ili da donesu lično, ili na jedan od opisanih načina da pošalju, s tim što se moraju odlučiti za varijantu koja je najbrža. Ako to bude bilo potrebno, zaposleni u konkretnom predstavništvu ove institucije će izvršiti i prevod marketinških materijala sa persijskog jezika na švedski, a to su PR tekstovi, reklamni flajeri, katalozi, vizit kartice, reklamni leci, plakati i drugi, a po zahtevu klijenata će obraditi i video i audio materijale bilo koje vrste, serije, dokumentarni filmovi, informativne emisije, reklamne poruke i crtani filmovi, zatim igrani filmovi, zabavne, obrazovne i dečije emisije, animirani filmovi i ostali video i audio materijali. Također će klijentima biti omogućeno da u sklopu te usluge dobiju i sinhronizaciju svih prethodno prevedenih sadržaja a po zahtevu zaposleni ove institucije izvršavaju i titlovanje. Ističemo da prevodilac i sudski tumač imaju i iskustvo u implementaciji alata, poznatih kao CEO, Search Engine Optimization, a koji su vrlo važni kada se u datoj kombinaciji jezika prevode internet sadržaj. Zahvaljujući tome će klijenti imati priliku da dobiju kompletno obrađene kako web sajtove i internet prodavnice, odnosno online kataloge, tako isto i sve vrste programa i aplikacija, a koji bi trebalo u relativno kratkom roku, nakon što budu postavljeni na internet, da budu pozicionirani mnogo bolje. A po zahtevu klijenata mogu biti izvršeni i direktni prevodi tekstova sa persijskog jezika na švedski, što se odnosi i na stručne i na popularne materijale. Pored ostalog, članovi tima bilo kog predstavništva ove institucije mogu propisano da obrade i časopise, ali i novinske članke, potom književna dela i romane. Samo još jedna u nizu usluga koje izvršavaju prevodioci i sudski tumači se odnosi na usmeno prevođenje sa persijskog jezika na švedski, s tim što se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi u ponudi ove institucije. Moramo istaći da su ovi stručnjaci osposobljeni za primjenu kako simultanog, tako i prevode uz pomoć šapata, ali i konsekutivnog, tako da praktično govoreći za svaki događaj, oni mogu tu uslugu da profesionalno izvrše. Kogod je zainteresovan za obradu materijala navedenih do ovog trenutka, bi trebalo da ih elektronskim putem pošalje pomenutim stručnjacima, odnosno na zvaničnu mail adresu najbližeg predstavništva te institucije. Naravno, da se može odlučiti i za neku drugu varijantu, a sve podatke o tome će mu dati zaposleni ukoliko ih kontaktira. U principu je predviđeno da se na potpuno isti način i preuzimanje obrađenih sadržaja ovog tipa prevod uz pomoć šapata sa persijskog jezika na švedski. U praksi postoje i oni događaji za koje je najbolje primeniti takozvano šapatno prevođenje, ali u ovoj jezičkoj kombinaciji zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da izvrše i simultano, te da isto tako primene i ona pravila koja podrazumeva takozvano konsekutivno prevođenje sa persijskog na švedski jezik. Naša obaveza svakog klijenta zainteresovanog za uslugu je da obavestimo o tome, te da naglasimo da će prevodilac i sudski tumač primijeniti isključivo onaj tip usmenog prevoda, za koji pre toga budu utvrdili da može da pruži najbolji odgovor na zahtjeve apsolutno svakog učesnika određene manifestacije. Zato se i zahtjeva da oni budu obavešteni o broju osoba koje će biti prisutne, ali isto tako i o detaljima koji se tiču mjesta njenog održavanja i trajanja. A kada budu izvršili propisanu analizu svih tih podataka, te odlučili koja od navedenih usluga će biti primijenjena, primijenit će ponudu, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u New Uneti, ako bude odgovaralo izabranom tipu usmenog prevoda. Osim već pomenutih stručnjaka, pomenute institucije zapošljava i lektore i korektore, tako da klijenti mogu njih zadužiti u slučaju da je potrebno izvršiti redakturu. Naglašavamo da je to usluga koja ima za cilj da propisano budu ispravljene sve uočene greške u sadržajima za koje je prevod sačinjen pre toga, ali osoba koja je tu uslugu pružila nije poštovala pravila prevođenja, kao ni ciljenog jezika. Također je na raspolaganju svim klijentima ove institucije i usluga koja uključuje obradu tekstualnih materijala, bez obzira da li se radi o naučnim tekstovima ili popularnim, te sve jedno kojom tematikom se bave. Naravno da sudski tumači i prevodioci mogu u toj kombinaciji jezika da obrade i književna dela, ali i časopisi i udžbenike, te članke iz novina. Naglašavamo da je usluga optimizovanja svih internet sadržaja na raspolaganju zainteresovanima, zato što ovi stručnjaci poznaju pravila SEO, Search Engine Optimization, i njih i primenjuju kada vrše prevod web sajtova sa persijskog na švedski jezik, ali i svih vrsta programa, zatim online kataloga i internet prodavnica, kao i aplikacija i mnogih drugih web sadržaja. Podrazumeva se da će i marketinške materijale sudski tumači i prevodioci maksimalno korektno i u optimalnom roku da obrade, a ukoliko to neki klijent bude od njih zahtevao. Specijalizovani su, pored ostalog, za obradu kako vizit kartica, reklamnih letaka i brošura, tako isto i za prevođenje flajera i kataloga u toj jezičkoj kombinaciji, a po potrebi će sadržinu PR tekstova, kao i plakata i mnogih drugih marketinških sadržaja, profesionalno da prevedu. Informacija da ova institucija zapošljava i stručnjake sa višegodišnjim iskustvom u pružanju usluga sinhronizacije i titlovanja je od izuzetnog značaja za sve one klijente kojima je potrebno bilo prevođenje informativnih, dečijih, zabavnih i obrazovnih emisija sa persijskog na švedski jezik, bilo obrada reklamnih poruka, crtanih i dokumentarnih, odnosno animiranih i igranih filmova, ali i serija, odnosno svih audio i video sadržaja. Prevodi potvrde o stalnom zaposlenju sa persijskog jezika na švedski mora biti ispoštovan osnovni uslov da bi klijent kome je potreban direktan prevod dokumenata sa persijskog na švedski jezik mogao obrađene sadržaje da koristi. Preciznije govoreći, osim prevoda dokumenata, mora da bude izvršena i overa sudskog tumača, jer je jedino tako obrađen dokument pravno važeći. Konkretna usluga je dostupna u svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford, uzevši u obzir da su prevodioci i sudski tumači deo tima te institucije. Naravno da oni mogu, osim potvrde o stalnom zaposlenju, da kompletno obrade i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i potvrdu o visini primanja i uverenje o nekažnjavanju, ali i uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stanju računa u banci, odnosno saglasnost za zastupanje, kao i svaku drugu vrstu što potvrde i uverenja, što izjave, ali i saglasnosti, a što su primarno dokumenta koje se podnose nadležnim službama. Overa apostil pečatom nije u nadležnosti ovih stručnjaka, pa je neophodno da klijent prethodno sve informacije o stavljanju takozvanog haškog pečeta, kako ga još nazivaju, dobije od zaposlenih u osnovnom sudu, koji jedino ima dozvolu taj tip overe da izvrše. Isto tako je vrlo važno da bude ispoštovano pravilo vezano za dostavljanje dokumenata na prevod, a ono podrazumeva da klijent originale na uvid sudskom tumaču ima obavezu ili da pošlje na jedan od dostupnih načina ili da ih izabrano predstavništvo ove institucije lično donese. Na zahtev klijenata će biti izvršeno i prevođenje poslovne dokumentacije sa persijskog na švedski jezik, godišnji poslovni izveštaj, rješenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaj, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaj, statut preduzeća, fakture i ostala dokumenta iz te grupe. A naravno da će sudski tumači i prevodioci u toj kombinaciji jezika kompletno da obrade kako sadržinu tenderske i tehničke, tako isto i građevinske i medicinske dokumentacije, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, dokumentacija o medicinskim proizvodima, građevinski projekti, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstvo za rukovanje, lekarski nalazi i mnoga druga dokumenta koja prema pravilima ulaze u sastav tih tipova dokumentacija, izuzev presuda o razvodu braka, ali i svih vrsta sudskih žalbi, rješenja i odluke, kao i sudskih tužbi. Dostupni su i profesionalni prevodi punomoćja za zastupanje sa persijskog na švedski jezik, a zaposleni ove institucije mogu prema pravilima da obrade i sertifikate bilo koje vrste, kao i licence i tekovine Evropske unije, te svaki drugi pravni akt. U ponudi je i usluga kompletne obrade, kako diplome i dodataka diplomi, odnosno uverenja o položenim ispitima i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, tako isto i prevod nastavnih planova i programa fakulteta sa persijskog na švedski jezik, ali i prepisa ocena i seminarskih, kao i diplomskih radova, te potvrde o redovnom školovanju i ostalih dokumenata koje su vezana za obrazovanje, i to na bilo koji način. Osim njih, prevodilac i sudski tumač će u skladu sa važećim pravilima obraditi i naučne radove, ali i rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne patente i uopšteno govoreći, apsolutno bilo koju vrstu sadržaja koje se na nauku odnosi. Sve vrste dozvola, počev od vozačke, pa do radne i dozvole za boravak, odnosno saobraćajne, će članovi tima izabranog predstavništva ove institucije da u datoj kombinaciji jezika ne samo prevedu, nego i da primene overu prevoda. Isto tako, oni mogu da izvrše i prevođenje krštenice, venčanog lista i umrlice, sa persijskog na švedski jezik, to jest izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, a u skladu sa potrebama kompletno obrađuju i potvrdu o prebivalištu, kao i pasoš i ličnu kartu, zatim uverenje o državljanstvu i mnoga druga lična dokumenta. Cena prevoda sa persijskog na švedski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa persijskog na švedski jezik sa obrom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.